ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mordalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid,
pepslased.
Hõimu rahvaste aeg.
Head kuulajad, tänases saates räägime lühiajalistest missionireisidest Lääne-Siberisse Handi küladesse. Kuuleme sellest, kuidas need reisid alguse said ja mida peaks tähele panema teiste rahvaste juurde sõites, aga ka mõnest ekstreemsest olukorrast, mis reisi käigus juhtunud. Missionärid Anu ja Juha Väliaho on tööd teinud udmurtide, komide ja maride seas ning räägivad oma tööst saate teises pooles. Saame ka teada, mitu luterlikku kogudust on nende abiga rajatud. Mina olen Küllike Evartov, head kuulamist!
Meie saatejuht Küllike Evartov on ühtlasi Soome-Ugri kristlaste missionitööd tutvustava Hõimurahvaste aeg projekti sekretär. Kuidas sinu huvi hõimurahvaste vastu alguse sai?
Õppides Eesti Metodisti kiriku teoloogilises seminaris oli meil võimalus sõita missionireisidele endistesse liiduvabariikidesse Venemaal. Need suvised missionireisid olid seminari suvepraktika raames ja sellest anti ainepunkte. Minulgi õnnestus 3 korda sõita Lääne-Siberisse, Obi-Jõe kallastel asuvatesse Handi küladesse ja hiljem olen 1 korra käinud Komimaal. Ühel päeval nägin meie seminari raamatukogus kuulutust, et kes soovib minna missionireisile Siberisse Handide juurde, see pangu ennast kirja selleks ja selleks päevaks. Ja ma mäletan seda tunnet, kui ma seda lugesin, et see tekitas minus kõhedust, isegi hirmu. Venema avarused ise juba kuidagi minus tekitasid kõhedust. Ja just see, et veel nii kaugele, kus on polaar päev või polaar öö ja ilmastik ja kõik need väga tundmatud inimesed, kes seal tõenäoliselt elavad. Et esimene mõte oli mul kohe, et ma kindlasti sinna ei lähe. Kuid aja möödudes, minus hakkas kasvama see soov ikkagi sinna sõita ja ühel hetkel, kui meil oli koolis üks missionipäev, kui räägiti nendest reisidest, siis ma tundsin eriti tugevat tunnet ja ma usun, et Jumal ikkagi kutsus mind. Ja järsku oli olukord muutunud täiesti vastupidiseks. See, mida ma nii väga ei tahtnud, seda ma tahtsin nüüd kõige rohkem. Ja ma kiiresti jooksin selle inimese juurde, kes pani nimesid kirja ja ütlesin, et mina ikkagi tahaksin ka tulla reisile. Aga tema ütles, et kahjuks sellel suvel enam ei saa. Kõik kohad on täis. Kurva tundega siis läksin koju ja umbes 3 nädalat enne reisi tuli see inimene uuesti minu juurde ja ütles, et kas sa tahaksid Siberisse sõita?
Nii et sinu ootamatu unistus täitus siis sellepärast, et keegi oli pidanud sõidust loobuma. Mis on sind ikka ja jälle nendele reisidele tagasi kutsunud? Ehkki need sõidud ei ole ju kerged olnud.
Esimene reis Hantide juurde oli meil küllaltki ekstreemne ja oli väga palju ootamatuid ja isegi raskeid olukordi. Me olime 6 kesi ja me olime kõik naised, meil ei olnud kaasas ühtegi meest. Ja sattusime paljudesse ekstreemsetes olukordades, alates sellest, et tuli sõita purjus kapteniga suurel Obi-Jõel. Siis ühest külast teise sõites pidime olema mingisuguse paadi puksiiris, kus me istusime nii tihedalt, et me ei saanud ennast liigutada terve öö. Kuna inimesed ei tohtinud selle puksiiriga üldse vedada, siis me pidime ennast peitma, me ei tohtinud aknast välja vaadata. Aga me jõudsime järgmise sihtpunkti. Siis elasime üle tulekahju ühes külas. Põlema läks just selle naise maja, kes ainsana käis koos oma perega, kõikidel meie koosolekutel. Siin on, mida mõelda. Mis sinna jälle tagasi kutsub, on ikkagi need inimesed. Pärast seda, kui me tulime sellelt esimeselt reisilt tagasi, kui ma oma koguduses sellest rääkisin, siis ma hoiatasin inimesi, et ärge minge esimesel reisile, sest osa teie südamest jääb sinna ja sellest tekib sõltuvus, et tahad ikka jälle sinna tagasi minna. Ja see soov suurenes järgmisel reisil. Ma lehitsesin oma päevikut, mis ma nendel reisidel olen kirjutanud märkmeid Ja just teisel reisil oli kirjutatud nii, et suurem osa minu südamest jäi siia kui esimesel korral. Seal on midagi, mis tõmbab ja need on need inimesed. Ma õppisin seal tohutult palju. Esiteks ma õppisin seda, et kui me lähme siit läänest ja me oleme ka teataval määral juba heaolu ühiskonnast ja näeme, kuidas inimesed seal elavad, võibolla nii nagu meie 50 aastat tagasi, et nad harivad oma põldu ja nende vahendid on 60. aastatest. Nad on lihtsad inimesed, nad elatavad ennast sellega, mida nad püüavad ööst, küttimisest ja oma põllulapist. Ma olen õppinud seda, et kui me vaatame selle peale haletsusega, siis me oleme ise väga vaesed. Mitte mingil juhul ei tohiks seda teha, sest väga palju on nendest sellist, mille meie oleme kaotanud. Inimesi tuleb võtta sellistena, nagu nad on, sest nad on sama väärtuslikud kui meie. Alati tuleb mõelda seda, et kui keegi paistab sinu silmis veider oma käitumiselt või kommetelt või välimuselt, et siis kas võibolla meie ise pole need, kes nende silmis paistavad veidrad. Et sageli see nii on. Lihtsalt meil on erinevad kombed, erinev kultuur, meie taust see, kust me tuleme. Ja ühel reisil me elasime ühes peres, kes oli tulnud külas elama just selle pärast, et lapsed saaksid kooli minna. Juhul, kui nad jäävad tundrasse oma kogukond edasi elama seal, kus nad elavad nendes püstkodades, mida nimetatakse džummideks, siis lapsed saadetakse kaugele internaatkoolidesse, kus nad saavad koju sõita ainult kooli vaheajaks. Ja see tõttu paljud pered vastu tahtmist ikkagi kolivad küladesse. Sel perel oli samuti, nad elasid küll külas, aga nad püüsid võimalikult järgida oma tundras elamise kombeid. Näiteks nad küpsetasid väljas väliahjus leiba. Sageli, kui hommikul läksime kööki, oli laual lihtsalt üks suur soolakala, mille küljest nad lõikasid tükke ja mustasid leiba kõrvale. Rääkides selle perenaisega, siis tema ütles ka, et me tahame minna sinna tagasi, kus me olime. Et see on meie tõeline kodu. See tundra, kus me oleme elanud, see mets, kus me küttime, see jõgi, millest me püüame kala. Ja meile meeldib see. Kui me seal elame ja meie lapsed saadetakse internaatkoolidesse pikemaks ajaks, siis see lõhub meie elu tegelikult. Lapsed ei suuda kohaneda seal koolides, nad on võõras kohas, nad on lahti rebitud oma keskkonnast ja hiljem tekib vastupidine situatsioon, kui nad võõrduvad jällegi meist, selle tõttu, et nad on nii kaua ära, nad õpivad teises keeles ja täiskasvanuks saades nad ilmselt ei tahagi jälle koju tagasi tulla, nii et see on raske hantidele. Ja seda ma olen õppinud, et alati viia midagi uut või midagi, näiteks hea tehnika või kõrgel tasemel kultuur või internet või kõik see. Kas see ongi alati parem igal pool, iga rahva seas? Ühes külas oli niimoodi, et me kavatsisime sinna jääda 3-4 päevaks, aga laev oli katki läinud ja nendes objäärsetes külades ei ole teid. Ainuke võimalus reisida on mööda jõge ja kuna laev oli katki läinud ja iga päev öeldi, et homme tuleb, nii et me isegi mitu korda oma kompsudega läksime sadamasse ja ootasime, et laev tuleb. Me olime jätnud kõik hüvasti oma sõpradega, me olime lõpetanud oma üritused, mis me tahtsime läbi viia ja teha nende inimestega selles külas. Aga laev ei tulnud, 7., 8., 9. päeval. Me mõtlesime juba, et enam ei julge välja minnagi, sest meil on piinlik, me oleme nii palju hüvasti jätu õhtuid teinud. Ja 10. päeval siis oli see suur tulekahju ja põles selle inimese maja, kes oli kogu perega kaasas kõigil nendel üritustel, mida me seal külas läbi viisime. Ja siis me tohutu hirmu ja meeletute palvatega tormasime sinna, kuna oli väga kuu periood ja oli tuul. Kogu küla on puust ehitatud, isegi kõnniteed on puust, sest kevadel ei ole võimalik muidu liikuda, kuna teed on läbi pääsmatud. Ja selle kõrval maja juba põles. Katuses olid leegid ja järgmine maja oli suur koolimaja. Ja siis me tõesti karjusime jumala poole, et palun aita, et see tuli ei läheks edasi, et inimesed ei saaks kannatada. See küla pääseks sellest. Ja hea oli näha, kuidas inimesed kogu külast jooksid, iga üks tuli oma ämbriga ja käisid ja tõid vett, kuna jõgi oli üsna kaugel, siis seal on niimoodi, et tänavate ääres on sellised kraanid. teatud kohtades, kus siis küla inimesed tulevad kokku ja kus nad saavad vett. Ja siis tehti kiiresti ketid, et üks teisel edasi anda vett. Inimesed tormasid siia ja sinna ja olid paanikas ja see oli ka midagi sellist, mida ma ei olnud varem üle elanud. Kuidas ma seal jooksuga kahe ämbriga tassisin vett, ma ei tea, kuidas ma seda suutsin. See oli üleloomulik. Mäletan, et üks noor kena neiu meie grupist, kuidas ta vaatas õudust täis silmadega seda, mis toimus, kui see maja nagu kokku hakkas varisema. Ja et see oli üks osa suurest, me ei saa öelda, seiklusest, aga sellest reisist. See jättis meile kustumatu jälje. See oli just see hommik, kui meile öeldi, et me kindlasti saame ära sõita. Aga tänu Jumalale, et me saime sinna jääda ja neid inimesi aidata. Ma olen täiesti kindel, et tänu sellele me ka jätsime parema mulje endast, kes me sellised oleme, et kas me lihtsalt jalutame seal küla vahel tegevuselt ringi, nagu see juhtus tänu sellele, et me pidime ootama seda laeva, mis ei tulnud ega tulnud, või me oleme ka võimelised olema osa nendest inimestest, sellest rahvast ja saama selleks, kes nemad on ja neid aitama. Ja kui me siis tulime väsinuna sealt õhtupoole tagasi sellest tulekahju kustutamiselt, siis tuliks inimene ütles, et laev ootab teid. See oli hea kogemus. Nagu keegi kunagi on juba öelnud, et kui sa tahad minna sipelgate juurde, siis pead ise saama sipelgaks. See on paljude missionaride motto olnud. Et nii ka meie, et me peame õppima neid inimesi tundma ja mitte neid eemalt vaatama. Aga siin on veel teine aspekt, et ka liigne kiindumus võib halba teha. Ja see juhtus meiega meie esimesel reisil. Põhiline, millega alati missionil reisidel tegeldakse, on ikkagi lapsed. Me olime ise nii õhinas, täis entusiasmi, täis suurt soovi midagi ära teha, et meie oleme nüüd siin ja me tahame midagi korda saata. Seal kohe tekkisid sellised lapsed, kes sõbrustasid meiega ja mõned said meie gruppi inimestega väga suureks sõbraks. Ja nad lausa käisid järel ja me ise püüdsime väga palju armastust välja anda. Aga selline asi võib ka kurvalt lõppeda. Sest kui me sõitsime ära, me jätsime need lapsed ja noored maha. Eriti teismelised, kes on väga tundlikud ja kergelt kiinduma ja kergesti võivad pettuda. Tuleb valmis olla selleks, et kui ma sõbrustan kellegagi ja see sõprus on sügavam, siis et ma ei unustaks seda inimest hiljem. Mitte nii, et me sõidame siia, me sukeldume oma tegevustesse, meil on hea meel, me tunnistame, räägime, mida Jumal tegi seal, meie olime seal ja suured asjad sündisid, aga need lapsed jäid sinna maha, need noored ja me unustasime nad. Siis on parem võib-olla hoida isegi distantsi, kui teha nendel laste hingele haiget.
Kas neil reisidel kasutatakse ka mingeid kindlaid töömeetodeid?
Mõnes kohas näiteks, kui sõidetakse komide juurde, grupid või udmurtiasse, nad juba teavad, mis need enam vähem ootab. On välja töötatud mingid programmid, mingid kontsertid külades, need on kindlad kohad, kuhu minnakse. Aga kui sõita hantide juurde, siis seal on väga palju ettearvamatud. Liiklus on halb, me ei tea kunagi, kuhu me jõuame. Meil on mitmel korral olnud nii, et me teeme enne plaanid, aga selgub, et liikluse tõttu me ei saagi sinna minna. Seda on raske ette prognoosida, mis toimuma hakkab. Aga tavaliselt on nii, et igas külas on meil vähemalt üks inimene, kes meid vastu võtab. Ja kui me läheme sinna, siis me otsime üles lapsed, noored. Ühes külas me lihtsalt võtsime õhupallid, läksime läbi küla ja meid hakkas eritama kohe üle 30 lapse. Sageli me oleme peatunud klubides või kultuurimajades ja seal noored tulevad kokku, neil on diskod. Siis meie noored saavad nende noortega rääkida, suhelda oma vahel ja niimoodi kuulutada ka evangeeliumi selle kaudu. Ikkagi rohkem ja isiklike suhete kaudu. Ja teine võimlus on see, et me paneme kuulutused üles, et eestlased annavad kontserdi, räägime oma kultuurist, handid tulevad oma rahvariietes, meil on mingisugune ühine õhtu. Nad soovivad, et meie esitaksime oma laule või mis meil on nendele pakkuda. Nemad ise laulavad oma laule ja pärast me räägime, nad on väga lahked. Alati toovad midagi. Nad on olnud palju aastaid tõrjutud tänu sellele, et avastati seal möödunud sajandi keskpaigas või veidi hiljem suured gaasi- ja naftamaardlad. Neid on kogu aeg tõugatud aina põhja ja põhja poole, nad on kaotanud oma esialgsed territooriumid. Neid on sunnitud asuma küladesse elama ja see on jätnud oma jäljed, et see loodusrahvas on palju kannatanud. Meil on midagi ühist. Nad ei ole sellised, et neil on Hollywoodi naeratus ja nad võtavad meid vastu, ütlevad, et tulge astuge sisse, me ootasime teid. vaid nad vaatavad altkulmu, kes need inimesed on. Ja kui me äratame usaldust, siis on võimalik nendega saada väga heaks sõbraks.
Neid reise erinevate hõimurahvaste juurde korraldatakse ju ikka edasi. Kuidas neile reisidele pääseb?
Need reisid algasid Metodisti kiriku teoloogilise seminari suvepraktika reiside kaudu, aga hiljem see laienes ja evangeelse alliansi missioni keskus hakkas neid reise ise korraldama. Alati on kutsutud inimesi erinevatest kirikutest. Ma ise arvan ka, et ei olegi võibolla hea, kui ainult käivad ühed ja samad inimesed, vaid et oleks kohti ka uutele. Kui keegi tunneb, et just tema õige koht oleks seal, siis võib pühendust võtta Eesti piibliseltsi telefonidel, kirjutada meile eps@eps.ee. Muidugi ka Metodisti kiriku teoloogilise seminaari kaudu saab pühendust.
Kui suur peab olema rahakott?
See ei ole nüüd niisugune reis, kus kõik välja tehakse. Kui tahate sõita järgmisel suvel, siis hakkake juba koguma raha. Me oleme alati leidnud ka koguduste toetusi. Alguses võibolla oligi nagu selline arvamus, et küll Jumal hoolitseb minu eest ja küll ta korraldab, et ma saan raha ja küll siis üks või teine aitab mind. Aga meid on õpetatud niiviisi, et kui missionär tahab minna missioni reisile, siis ta peab ka ise vastutust võtma selle eest, et tal oleks ressursid selleks. Võimalik, et ma ise pean minema kogudustesse, ma pean tutvustama seda projekti ja siis leidma ise kogudustelt raha, et vastutus oleks ka minu poole, mitte et kõik tehakse mulle ette, et tule ainult ole kaasas. Ma tean, et raske on küsida raha minna ja tunda ennast kerjusena, aga see tuleb meie alandlikkusele ja meie meelsusele kasuks.
Hõimu rahvaste aeg.
Järgmised külalised on pikaajalised missionärid Anu ja Juha Väliaho, kes on elanud Venemaal juba ligi 18 aastat. Kuidas sattusite missionitööle just hõimurahvaste juurde?
Meie oleme Juhaga läinud Maride juurde 18 aastat tagasi. Juha on siis soomlane ja mina eestlane. Jumala oli selline plaan, et meie abiellusime ja läksime pulmareisile Maride juurde. natuke viskamegi nalja selle teemal, et oleme veel pulmareisil siia maani. See tõimurahvaste juurde sattusime, et see on küll Juha idee olnud, et sinna nende juurde minna. Ja seal meid nii hästi vastu võeti, et sinna me siis ka jäime teenima Jumalat, sest kui me nägime, et neil on nälg Jumala sõna järgi ja sellel ajal 92. aastal ei olnud need sõna kuulutajad mitte palju. Ja sellel ajal olid veel kõik uksed lahti, kõik võimalused olid võimalus esindada televisioonis, võimalus kutsuda ülikoolis kokku loengul inimesi piibliteemadel. Siis alustasime ka Joskarla koguduse tööga. 93. aastal registreeriti kogudus. Pärast seda on ka terve Uraali praostkond sündinud, et praegusel hetkel on Juha Uraali praost. Praostkonnas on 7 kogudust, need on kõik praktiliselt sündinud pärast seda, kui me siin oleme läinud. Kui kogudus on sündinud, siis kogudus vajab töötegijad, me oleme jäänud koolitama need töötegijaid. Loodame, et kasvab peale uus sugupõlv, kes siis jätkab seda tööd ja kui see on Jumala töö ja Jumala poolt õnnistatud on, siis ehk leiduvad need töötegijad ka tulevikus sellel tööle.
Juha, millest tekis see huvi hõimurahvaste vastu?
Kyllä minua oli jo aikaisemminkin kiinnostaneet nämä sukukansat ja kun niistä ei oikeastaan mitään tiennyt, olet siellä kaukana Venäjällä.
Mind olid need sukulasrahvad juba varem huvitanud, aga nendest ei olnud eriti midagi teada. Nad elasid kaugel Venemaal, kuhu ei saanud isegi minna. Ainult keeleteadlased pääsesid sinna. Alles kui perestroika aeg tuli, siis oli võimalus sukulasrahvaste juurde sõita. Sellest tuli väljakutse ja kutsumus nii pea kui piirid lahti läksid. Ka Soome tuli Marisid. Esimene Mari, keda ma tundma õppisin, oli ajaloo professor Valeri Patrushev Joskar Olast. Sain temaga tuttavaks Helsingi ülikoolis loengutes. Tema soovis saada ristitud. Me olime temaga, kui ta kristlaseks sai. Ja ta kutsus meid sinna, öeldes, et tema on esimene meie koguduse liige ja et meil tuleb nüüd tulla Maride juurde tööle. Nii me sinna läksime ja veidi aega hiljem läksime ka Udmurtide juurde, Udmurtiasse. Ka seal tekkis kogudus. Edasi läksime Komimaale. Seal oli üsna palju ingerlasi ja komisid, kellest tekkis omakorda komikogudus.
Muodostui komiin seurakunda.
Kuidas olete leidnud uusi paiku? Kas otsite neid ise või on keegi teid kutsunud?
Kui me olime sitten Marimaassa jo tehneet työtä.
Kui me olime juba 5 aastat töötanud Marimaal, tuli järsku 700 kilometri tagant Baškiriast üks Mari. Ta oli kuulnud, et siin Joskar Olas on selline luterlik kirik, kus töötavad Soome ja Eesti missionärid. Ja ta tahtis näha, kes me oleme. Tedagi huvitas ristitud saada luterlikus kirikus. Niimoodi algas meie töö Baškirias ja nüüd me olemegi keskendunud põhiliselt Baškiriasse. Nii et konkreetsed inimesed on meid alati kuhugi kutsunud.
Ihmisten kautta ne kutsut meille. Baškirias
elab 100 000 mari. Ristitud marisid on seal vähe. Nende naabriteks on tatarlased ja baškiirid, seega moslemid. See on meile teine suur väljakutse, sest terves Uraali praostkonnas on 5 miljonit moslemit. Lisaks 3 miljonit meie sukulasrahvast. See tähendab, et seal on kokku väga palju inimesi, kes ei tunne evangeeliumit. Me tahaksime ka nendele moslemitest baškiirlastele ja tatarlastele evangeeliumi kuulutada.
Baškiireile muslimeille, jotka ovat meidän ympärillämme.
15 aasta jooksul on kogudustes abiks käinud ka ehitustalgu töölised, enamasti Soome pensionärid. Mis toob neid inimesi sellele tööle?
See
on huvi sugulasrahvaste vastu. Nad tulevad igal suvel ehitama koguduse maju, katavad ise oma sõidukulud ja tööd teevad palgata. See on armastusest sugulasrahvaste vastu.
Olete juba palju aastaid missioni põllult teeninud. Anu, sind on toetanud nii soomlased kui eestlased. Milles see toetus seisneb?
Mina olen olnud koos Juhaga 18 aastat Soome evangeelse luteri kiriku missionärina. ja 15 aastat olen olnud missionitööl Eesti Evangeelse Luteri kiriku missionärina. Selle 15 aasta jooksul rahalisi annetusi on inimesed andnud, on palvetanud meie eest. Kui keegi inimene kuskil on meie eest palvetanud, siis seda teab ainult Jumal, misukene õnnistus sellel eestpalvel on olnud. On asju, mida saab materiaalselt mõõta, aga õnnistust ja palve abi seda ei saa millegiga mõõta, ei kilo ega raha ühikutes. Olen tänulik nende eestpalvete eest. Ja mis moodi võiks veel toetada missionitööd, on tõesti, et raha ohvrid on suur asi, kui inimene ohvertab oma raha missionitöö jaoks. Aga suurem ohver on see, kui inimene ise läheb. Ma tõesti ootan seda päeva, millel Eestimaalt läheksid ka missionärid välja sõna kuulutama, et oleks valmis ohvertama selle mugava elu Eestimaal. Heaolu, mis siin Eesti riigis on, sest siis on tõesti imeväärselt heaolu riik. Seda ei tea muidu, kui te tuleksite natuks saaks Venemaale, siis te näeksite, kui hea on Eestimaal elada. See õnnistus, mis Eesti maal ja rahval on olnud, et seda mingil määral võiksime ka Jumalale tasuda ka sellega, et keegi tuleks ja läheks ja kuulutaks sõnumit Jeesusest Kristust ja tema päästetööst ka meie õimurahvastele. Ehk saab keegi ka selle südamele ühel päeval ja tuleb, sest isandat saab teenida ainult rõõmuga. Kui keegi tuleb sellepärast, et ma pean minema lihtsalt, et keegi käskis, siis selle tööl ei ole õnnistust ja sa ei jaksa seda teha. Kui inimesed on ka minult küsinud, et kuidas oled jaksanud 18 aastat seal olla, siis seal on olnud Jumala õnnistus ja need raskused on sellised, et noh, ei jaksa neid peal nagu vaadata küll, et elad nagu päev korraga ja halleluja kogu aeg nagu ütlema. See aeg 18 aastat on tõesti kiiresti läinud. See on imeline aeg olnud ja eesõigus, et olen saanud eesliinil olla. Kui me räägime sellest, et saatan käib me ümber nagu mõõrge ja lõukoer ja võitlus temaga on nagu iga päeva, iga hetk. See võitlus pimedusriigiga, et eesliinil olemine, see ei ole kerge olnud. See ei ole kerge, aga see tagala tugi on nagu tuntav, et sa tead, et keegi sinu eest palvetab ja sinust hoolib. Mitte ainult Jumal, aga inimest ka hoolivad. Keegi vahest kirjutab ja keegi vahest ütleb, aga ma tean sind, et sa oled seal Maride juures olnud.
Kui kauaks te kavatsete veel missioni tööle jääda?
Kui Jumal lubab, siis oleme veel mõned aastad seal. Meil on leping Ingeri Evangeelse Luteri kiriku ja Soome missioni seltsi vahel 12. veebruari 2012. Siis Juha jääb teoreetiliselt pensionile, Juha saab siis 65-aastaseks. On natukse noorem, 5 aastat noorem, siis on 60. Kui Jumal lubab, siis oleme veel ehk Eestimaale ka, aitame sinna kiriku tööle kaasa.
Jeesus njärgen luudana, Jeesus njärgen muurina, me jäta ja me jõraten, ilena Jeesus. Me jäta ja me jõraten, ilena Jeesus.
Lõppenud saates olid meie külalisteks Anu ja Juha Väliaho. Missionireisidest Handi küladesse vestlesin saate toimetaja Piret Riimiga. Olen Küllik Evartov, kuulmiseni nädala pärast.
Ilena Jeesus.
Me jäta ja me järaten, Ilena Jeesus.
Ilena Jeesus.
Ilena Jeesus. Heimo rahvaste aeg.